Dneska budeme mluvit o horlivosti. Já připomenu, jak jsme se k tomu dostali. Mluvili jsme o tom, že duchovní zralost má celou řadu komponent, docela odlišných. Mluvili jsme o poznání, mluvili jsme o perspektivě a teď budeme mluvit o horlivosti a přesvědčení. Když se podíváte do epištoly Titovi, do 2. kapitoly, do 14. verše, tak tam čteme, tady máte, tady volno, jo, tam vzadu taky. Pane Bože, dávej nám častěji takový problém, že by se tady lidi neměli kam sednout. Amen. Tedy Titovi, 2. kapitola, 14. verš, tam se píše, Ježíš Kristus dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Někteří křesťani vypadají, jako když nejsou pokřtění ve vodě, ale v citronové šťávě. A někteří křesťani jako žijou tak, jako kdyby Bůh si tady stvořil svůj zvláštní lid, který to nějak musí doklepat do nebe. Ale Bůh si tady stvořil svůj lid zvláštní, který je horlivý v dobrých skutcích. Tedy to je z hlediska Božího normální, že máme být horliví v dobrých skutcích. A když se podíváte i do světa, tak ve světě je milé setkat se s člověkem, který pro něco hoří, který něco umí a je proto nadšený. Možná si vzpomenete na někoho takového ve svém okolí. Nemusí to být žádný intelektuál, žádný takový nějaký mimořádný člověk. Může to být třeba lakírník například. Moje švagrová nedávno si nechávala lakovat dveře a říkala před dětma, přijde pan natěrač a on říká, já nejsem natěrač, já jsem lakírník. A byl skutečně naprosto špičkovej, nebyl ani moc drahej, tak jsme se hned ptali po jeho adrese. A je to radost, když se setkáte s člověkem, který něco umí, dělá to pořádně a vidíte, že to dělá opravdu naplno. Ne na půl plynu, ne kvůli penězům, ale naplno. A v podstatě, i když chcete mít úspěch třeba v podnikání, tak musíte být přesvědčeni o tom, že to, co děláte, je opravdu nejlepší. Pokud nevěříte ve svůj produkt, tak může to být pouze průměrný. Nemůže to být špičkový. Aby jsi byl špičkový i ve světském oblasti, tak musíš být nadšený pro to, co děláš. V době, kdy Henry Ford budoval ty své automobilky, tak v Americe bylo mnohem víc automobilek, ale on byl nadšený pro auta. Pro něj to nebyla jenom záležitost peněz, kolik vydělá, ale byl nadšený pro ten svůj produkt. A teďka stejně tohleto platí a řekl bych o to víc v duchovní oblasti. A někdo může být třeba s uvaděčem, a možná, že zřídíme funkci uvaděče na biblické hodiny, že někdo bude stát a bude vítat lidi a bude horlivý pro Ježíše, tak už, jak tady bude stát a jak bude vítat lidi, tak bude inspirovat ostatní, aby chtěli být horliví v tom, jak žijou pro Boha. Jo, to znamená, můžeš mít ve sboru zastávat nějakou funkci, která zdánlivě vůbec není duchovní, ale když ji budeš dělat naplno se zářícíma očima, tak budeš inspirovat ostatní prostě, aby oni v té své oblasti také byli horliví, aby byli výborní. Jo. Slyšel jsem od Erika Prince, jak jednou seděl v restauraci, a byl tam takový tlouštík a když se dobře najedl a to Američani umějí, oni mají hodně velký talíře, tak si prostě pohladil to břicho a říkal, nothing but the best is good enough for this. Tedy jako nic než to nejlepší, myslel, jídlo je dobré pro tady to břicho. A já vím, že pro mého pána nemůžu dát něco druhého řady a nějakou druhou jakost. Pro Ježíše musíš dát to nejlepší. Pro Ježíše musíš dát to nejlepší. A když vidíš, jak je někdo horlivý, tak tebe samotného to inspiruje a pozvedá. Teďka řeknu několik bodů o horlivosti. Za prvé, za horlivost platíme cenu. Když čteme příběh zapsaný ve 2. kapitole Janova evangelia o tom, jak Pán Ježíš Kristus vymlátil peněženice z chrámu, tak čteme v 17. verši 2. kapitoly Janova evangelia, když bylo potom, že jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Kralicky, horlivost domu tvého snědla mě. To se mně moc líbí. A já jsem ten citát jsem znal, ale až když jsem si připravoval to slovo o horlivosti, tak jsem si našel ten odkaz, kde je to vlastně napsáno. Jo, prostě, že je to napsáno, to jsme věděli, nebo to jsem věděl, ale kde? Je to v 69. žalmu 10. verš. Je to žalm Davidův. A když se podíváte do kontextu toho slova, tak poznáte, že ten žalmista byl odsouzen svými nejbližšími pro horlivost pro boží věc. Ono se zdá prostě z toho příběhu o povolání Davidově, že když otec Jese jeho povolával ty své syny a ukazoval je Samuelovi, ten David tam nebyl. On se jim zdal nějaký divnej asi. Protože on žil pro Boha. Není to jistý, ale je to prostě určitá hypotéza, proč tam nebyl, nebyl mezi těmi ostatními bratry, ale z tohoto žalmu je evidentní, že oni prostě ho považovali za blázna, protože on horlil pro Boha. A mě až překvapilo, když jsem četl ten 69. žalm, jak je to stejný teďka. Kolik lidí má takové náboženství, jak říkají, odsaď a pocaď. Jo, já jsem křesťan, ale aby to nebyl fanatismus. Jo. Prostě křesťanství nemůže být nikdy pocaď a pocaď. Nemůže být taková věc jako umírněné křesťanství. To je naprostý nesmysl. Může být fanatismus, to je jiná věc, já neříkám, že máme být fanatici, ale neexistuje umírněné křesťanství. Křesťanství ze svého principu musí být radikální. A budeš-li radikální, tak se může stát a patrně se stane, že ta horlivost tě bude izolovat třeba od tvých nejbližších. Ale když se podíváš do církevních dějin, tak tomu vždycky tak bylo. Všichni lidi, kteří byli nositeli Ducha Svatého, nějakého pohybu Ducha Svatého v dějinách, zakusili protivenství, velké protivenství, často od svých nejbližších a často od, ať už to byla rodina, nebo prostě nejbližší spolupracovníci třeba. Prosím vás, nedá se to obrátit. Není to tak, že každý, kdo zakouší nějaké protivenství, tak je nositelem Ducha Svatého. Jo? Prostě říkal mě nedávno Petr Herman, jak jeden křesťan, prostě možná křesťan v vozovkách, neplatil daně a došláp na něj finančák a on říkal Petrovi, přišlo na mě protivenství. Říkal, jaký pak protivenství, to je hrozná ostuda, co děláš. Jo? Jo? To znamená, protivenství není známkou toho, že jsi na správné cestě, ale budeš-li horlivý pro pána, je téměř jisté, že budeš mít protivenství. Že budeš lidem vypadat nějaký divný. Za druhé, horlivost znamená toužit po věcech, které Bůh dává. V 1. Korinským 14.1. je tento verš. Stůjtež o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však, abyste prorokovali. Stůjte o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však, abyste prorokovali. Horlivý není člověk, který zaujímá následující postoj, často propagovaný v řadě křesťanských knížek. Bude-li pán chtít, tak mi to dá. Já nehledám uzdravení, bude-li pán chtít, o mě uzdraví. Já nehledám žádné zvláštní dary, ale nebráním se, já nejsem proti. Když pán Bůh bude chtít, on mi to dá. Limita tohoto postoje je, pane Bože, jsi-li jaký, spas mou duši, mám-li jakou. Ne. Tento postoj vždycky končí v bludu. Bůh říká něco jiného, Bůh říká horlivě žádej. Zase neobstojíš, jako ono to vypadá pokorně. Jo, já to nechci. Když mě to pán bude, tak já to neodmítnu. Ne, horlivě žádej. To je Boží postoj. Jsi součástí lidu, který si Ježíš Kristus vydobil svou vlastní krví. Lidu, který má být horlivý v dobrých skutcích. A proto ty musíš horlivě žádat duchovních věcí. Horlivý člověk touží, aby se druhý obrátil, aby byl naplněn Duchem Svatým, aby byl uzdraven, aby duchovně rostl, aby odpustil druhým, aby se smířil s ostatními, aby rozvinul svá duchovní obdarování. Já jsem to zakusil v nás, všech je takový otěr, taková setrvačnost. Říkal jsem o tom hochovi, co je na prahu přijetí pána. Přišel jsem nečekaně a já to nemám rád, když někdo přijde nečekaně, protože mám pořád moc práce. A chtěl jsem vytěsnout takový ty letáčky, jak tady rozdávám nově příchozím, víte na biblické hodině, že ho znáte to. A on mě vlastně vyrušil. A já jsem si vymluvil v tu chvíli, o co ti jde? Tady je člověk, který potřebuje přijít pánu Ježíši Kristu. Co je důležitější, abys měl ty letáčky, nebo aby on poznal pána. Ale v každém z nás je někdy prostě taková, nebo se, ne v každém z nás, možná v někom to není, ale často se v nás může objevit, že tak jsme zaběhnutí v tom svým denním pořádku, že nás vyruší možnost někoho vést k Ježíši, někomu svědčit, někoho někam přivést. Někomu ukázat cestu dál. Horlivost znamená toužit po věcech, které Bůh dává. Znamená toužit po probuzení. Znamená toužit po obrácení lidí, kteří s nimi se setkáváme. Znamená toužit po tom, aby byli plni Ducha Svatého. Aby duchovně rostli. Aby udělali ten další krok ve svém duchovním životě. Třetí poznámka. Horlivost má smysl v kombinaci s poznáním, perspektivou a trpělivostí. O tom poznání a perspektivě jsme mluvili v těch posledních lekcích. A horlivost bez poznání, bez perspektivy a bez trpělivosti je málo platná. Pardon, já jsem přerušil tady tu prezenční, já to přeruším, zapomněl jsem dát tu prezenční listinu. Prosím vás, podepište se. Udělejte si tam čárku, kteří jste tady, jste přihlášeni do tohoto kurzu, který nejste přihlášeni, budete možnost si to doplnit, pokud o to budete stát, protože ten kurz se bude opakovat sice ve čtvrtek, ale pokud jste přihlášeni, tak tam udělejte čárečku a také pokud jste nevyplnili přihlášku, máte tam všechny křížky, přihlaste se u Věrky Taškový, Věrko, postav se prostě. Tady je Věrka, to je administrátorka tohoto kurzu, tak u ní se můžete přihlásit. Tak se vracím k tomu slovu. Tedy takový text, který přečtu k tomu, je z Římanům 10. kapitoly, 2. verš, kde apoštol Pavel mluví o Izraelitech, o Židech, kteří nepřijali Pána Ježíše Krista. A říká o nich, vždy ti mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Jsou plni horlivosti. Pavel byl taky pln horlivosti a pln horlivosti nechával zatíkat křesťany. To znamená, horlivost bez pravého poznání a bez správné perspektivy a také bez trpělivosti je málo platná. Protože budeš-li, no, horlivost bez poznání udělá mnoho škody, dokonce o tom se ještě budeme mluvit. Ale Teďka řeknu jednu věc. Už jsem to možná říkal posledně, ale zopakuju to, proč nám to dává ty jednotlivé faktory duchovní zralosti dohromady. Víš-li, co máš dělat? To je poznání. Proč to máš dělat? To je perspektiva. Jak to máš dělat? To je umění, o kterém budeme mluvit příště. Stejně ti to není nic platné, nemáš-li horlivost, abys to skutečně dělal. Ještě jednou, víš-li, co máš dělat? Proč to máš dělat? A jak to máš dělat? Chybí ti horlivost, abys to skutečně dělal, tak je ti to málo platné. Tvůj život zůstane jalový. Můžeme rozlišit tělesnou horlivost a duchovní horlivost, správnou horlivost. Tělesná horlivost má tendenci tlačit na pilu, jak se říká. Tělesná horlivost třeba i se správným poznáním, ale horlivost, která není doplněna trpělivostí, má tendenci tlačit na pilu. Z toho potom plynou takový ty případy, kdy někoho donutíte k přijetí Pána Ježíše, dřív než ten člověk je skutečně zralý k tomu kroku. Nebo kdy někoho jakoby nutíte ke křtu v duchu nebo k něčemu takovému. Jo, prostě člověk musí horlit, to je jedna věc, ale na druhé straně se musí držet trošku zpátky, aby nepředešel Ducha Svatého. Aby toho člověka nepřitlačil ke zdi a nepřinutil ho k něčemu, na co ten člověk ještě není zralý, protože potom může hodně uškodit a s takovýma poškozenýma lidma jsem se často v životě setkal ve své službě. Jo. Pán Ježíš nás k sobě táhne podle Ozeáše provázky lidskými, provázky milování. To jest on nás k sobě táhne provázky, které jsou nám přiměřené a jsou to provázky lásky. A v písni písně je psáno, neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. A krásný text z 63. kapitoly Izajáše proroka, kde je psáno, jako když hovátko do údolí sestupuje, tak duch Hospodinu v poznenálu vedl z nich každého. A ke mně to velice promluvilo. Prostě když sestupuje telátko po prudkém svahu, po úbočí dolů, vy ho vedete tím provázkem přiměřeným, prostě ne lanem nějakým, jo, ani ne nitkou. Jo. Když byste hodně zatáhli, tak ho strhnete a ono spadne a může se zranit nebo zabít. Jako když hovátko do údolí stupuje, tak duch Hospodinu v pozné náhlu vedl z nich každého. Tak si vedl lid svůj, o Bože, aby sobě způsobil jméno slavné. Jo, vidíte, znám to ještě kralicky, musíte mě to odpustit. Už je to, už to znám, asi 15 let. Takhle. Ta tělesná horlivost také trpí takovým Eliášovským syndromem. Jsem tady já sám jediný. Všichni jsou vlažní, ale já jsem ten horlivý. My jsme ten jedinej zbor, který mu opravdu jde o boží věc. Všichni ostatní jsou málo radikální. Jo? V Brně kdysi existovala jenom několik měsíců jediná pravá církev Kristova. Bylo to v roce 1990, brzo se rozpadla. Nemohlo to jinak dopadnout. Jo? Eliáš, jak tam plaká, říkal, zůstal jsem toliko já sám jediný, který nesklonil svá kolena před Bálem. Všichni prostě odpadli. Bůh říká, tady mám ještě 7 000, o kterých ty nevíš. A je to možná tvoje chyba, že o nich nevíš. Tedy být zralý a přitom horlivý znamená určité napětí. Tělesná horlivost odrazuje, kdežto duchovní horlivost na jednu stranu usvědčuje a na druhou stranu zapaluje ostatní. Jednak usvědčuje z vlažnosti, ale jednak také zapaluje. Když se setkáš s člověkem, který je horlivý v Duchu Svatém a sám miluješ Ježíše, tak ta horlivost tě může zahambit. Mě někdy zahambuje horlivost jiných bratří. Ale není mě na obtíž, ve smyslu, jakože by tam byla taková pachuť, jaksi něčeho, co vlastně bych nechtěl. 4. bod. Je v nás určitá tendence opustit první lásku. Já mám za to, že se to týká možná všech křesťanů, možná někdo nějaká výjimka, jestli tady je ta výjimka, přihlás se u mě a tě poprosím, abys na mě pak vložil ruce. Ale já to znám ze svého života, asi to znáš ze svého života taky, že v našem životě mohou být období, kdy jsme horlivější a období, kdy jsme v určitém útlumu. A já nechci říkat, že je to normální v tom smyslu, abychom si z toho udělali normu, ale zase, když se ti to stane, když to u sebe zhledáš, tak nejseš první člověk, který na to přišel. Já se vícekrát vrátím k jednomu verši z 1. Timotovi, je to 4. kapitola, 14. verš, kde Pavel píše Timoteovi, nezanedbávej daru, který jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví skládáním rukou starších. Nezanedbávej daru, který jest v tobě. Proč to Pavel Timoteovi psal? Protože buď to věděl, že Timoteus to zanedbává, anebo že by to mohl zanedbávat. Byla to pro něj naprosto reálná možnost. A jako je možno zajímavý takový pseudoduchovní postoj, já počkám, až mě pán rozhorlí, aby to nebylo z těla, aby to nebylo ze mě. Jo? A může to znít velice duchovně a přitom je to vlastně výmluva, je to vytáčka. Nezanedbávej ten dar, byl ti jednou dán, nezanedbávej to. Podobným směrem ukazuje Židům 10, 24, 25, kde se píše, mějme zájem jeden od druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Proč? Protože tam ještě to pokračuje, nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Jo, to zanedbávání společných zhromáždění byl problém prvotní církve. To není problém až církve 20. století. A ti, kteří to měli ve zbyku zanedbávat zhromáždění, se jednou patrně obrátili a byli velmi horliví na začátku třeba. Ale pak si zvykli zanedbávat společná zhromáždění. Už si četl písmo jenom dvakrát do týdna, pak jenom jednou týdně třeba. A vyznával říchy už jenom ty vážný. Už ne ty drobný. Jo? Prostě v nás je taková duchovní entropie nebo co, taková to, prostě tendence k vyhasnutí, k zvlažnění. A tělesně horlivý člověk ještě neví, že to na něj může přijít. Kdežto zralý člověk ví, že to přichází a že se s tím musíš utkat. A je to na tobě. Je to věc tvýho rozhodování. A k tomu se dostáváme k 5. bodu. My se můžeme rozhodlovat. Je to věc naší vůle. Když ti Bůh něco dal, nějaký duchovní dar, očekává, že ty ho budeš používat. Když ti dá nějaké břemeno, třeba břemeno přímluvy, očekává, že ty poneseš to břemeno a budeš se v tomto případě přimlouvat. A nemůžeš se vymlouvat na Pána Boha, že hlad už se ti nechtělo a přišla na tebe taková duchovní lenora a už tě to nebavilo. A kdybych to dělal, já bych se do toho nutil. Já se skoro denně nutím vstát 5 hodin, abych se přimlouval. Neříkám proto, abych se vytahoval, ale prostě kdybych čekal, až se mě bude chtít vstát, tak bych už asi na to neměl čas. Kdysi v jednom kurziku jsme se učili, modli se, když na to máš chuť, protože škoda nevyužít té příležitosti, modli se, když na to nemáš chuť, protože je nebezpečné dlouho v takovém stavu se trvávat. Tedy když apoštol Pavel psal Timotovi, nezanedbávej v sobě dar milosti, tak věděl, že mu dává nějaký příkaz, který je splnitelný, který není nesmyslný. Je to něco reálného, co je v jeho moci. A v Římanu 12.8 tam píše apoštol Pavel celému zboru, kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Tím nemá být řečeno, že ti, kteří nestojí v čele, mají být takový duchovní mouchy, sněste si mě, to byste tomu špatně rozuměli, ale vedeš-li skupinku, vedeš-li zhromáždění, máš-li nějaký úkol, věz, že Bůh ti říká, buď horlivý a rozhorluj se. Je to věc tvé vůle. A jak se k tomu dostat? Já jsem říkal na začátku v té první lekci, že ta duchovní zrelost není něco, co na nás jednoduše padne, co přijde samo od sebe, ale že duchovní zrelost je něco, pro co můžeme něco udělat, že je to spousta drobných rozhodnutí naší vůle, ze kterých se rodí určité návyky. Jako čerstvý křesťan si dělal správné věci, protože si to viděl u jiných. A protože ti jiní řekli, že je to správné. Jiní ti řekli, čti si písmo. Jiní ti řekli, modli se. Nebo něco jiného. Jiní ti řekli, choď do zhromáždění. A tak dále. Ale chceš-li být zralým křesťanem, ty si musíš vyvinout své vlastní přesvědčení. Jednak musíš vědět, proč to děláš, nejenom co máš dělat, tak proč to máš dělat, to je ta perspektiva, ale ty si musíš vyvinout svoji vlastní rozhodnost v tom, že to budeš dělat. A to je často věc návyku. Pro mě ráno se modlit je věc návyku. A někdo řekne, ale když to je rutina, tak to není z ducha. To není pravda, to je satanská past, když takhle smýšlíš. Samozřejmě, že se člověk může přinutit, přistihnout při tom, že něco dělá rutině. Ale to není důvod nemít správné návyky. To je důvod prosit o horlivost. To je důvod prostě hledatý. A ne zůstávat v té rutině, ne se s tím spokojit, ale není prostě řešení to vzdát, to zabalit. I Pán Ježíš Kristus se rozhorloval v duchu. V Jan 11.33, když stál před hrobem Lazarovým, tak je tam stalo, že v duchu se rozhorlil a zachvěl se. Zde je dokonce horlivost doprovázená emocemi. A tady řeknu jednu věc. Zralá horlivost se samozřejmě nedokazuje emocemi, ale zralost se také nedokazuje absencí emocí, jak někteří lidé se snaží naznačit. Jo, prostě, já už se raduju pouze v duchu. Na mě už to není vidět, jako já už nemusím tleskat, já už nemusím obsat, já se raduju v duchu. Já bez těla nemůžu ani dejchat. Na to, až se radoval. Samozřejmě, že to prostě, že horlivost nemůžete odečíst emocí, že máte hodně lidí, kteří jsou velice emocionálně, vypadají horlivě, a to je jenom ta tělesná horlivost. Ale dejme si pozor, abychom neuvěřili té protilehlé lži, že když budu zralý, tak se mě nic emocionálně nebudu dotýkat, prostě bude krásná chvála, já nehnu ani brvou, jo? Budu sedět jako pecka. Podle Lutherova hesla zde sedím a nemohu jinak. Šestý bod. Být bez horlivosti a být bez přesvědčení znamená být nestabilní. Člověk, který nemá zápal pro věci boží, ten je určován okolnostmi. Vyšlo sluníčko, tak to se pomodlím. Prší, zůstanu v bedně, ta v posteli. Jo? Jo? Bratři se na mě ve sboru mile usmáli. Dokonce jedna sestra se na mě usmála. To přijdu příště zas. Takový člověk je unášen, člověk, který nemá horlivost, nemá vybudované to přesvědčení, za čím stojí a proč za tím stojí, tak ten je určován prostě okolnostmi a právě tím, jestli vyšlo sluníčko nebo jestli se na ně někdo usmál. Ale Také takový člověk je snadno zmanipulovatelný. Čím získávají svědka Jehovy? Oni tak rádi lovějí mezi tradičními katolíky nebo evangelíky. Proč? Protože proč tam získávají dokonce líp, než mezi nevěřícími? Proč? Protože oni mohou vůči člověku, který se považuje za věřícího, ale žádnou horlivost nemá, je mu v podstatě Bůh šumafuk. Přitom říká, já jsem věřící, tak oni postaví skutečné přesvědčení. Je to přesvědčení chybné pro špatnou věc, ale je to přesvědčení. A to řadu lidí přitahuje. Tím přitahovala, nezlobte se, i taková Hitlerjugend. Jo, prostě to byly lidi, kteří měli horlivost a mnohé horlivost přitahuje, protože ti lidé, kteří jsou horliví, buď to budí dojem, anebo skutečně mají pro co žít. Oni třeba žijou pro nějaký nesmysl, ale žijou proto a člověk, který nežije pro nic, ten ti může být osloven. A teďka to domysleme. Když nebudeme horliví pro Ježíše, tak kdo bude získávat? Ti, kteří jsou horliví pro Black Sabbath třeba. Nebo pro Spartu Praha. Jo? Protože já neříkám, že v každém, já nejsem odborník na všechny lidi, ale v podstatě většinou toužíme potom něčemu se odevzdat, pro něco naplno žít. Ty potom patrně taky toužíš. Netoužíš prožít svůj život prostě jen tak pro nic za nic, tak lážo plážo a o nic nejde. Chceš, aby o tom životě něco, aby o tom životě, ve tom životě o něco šlo. A samozřejmě, když ti nepůjde o Ježíše, tak to vákuum zaplní patrně něco jiného. Já toužím proto, aby na nás bylo znát, že horlíme pro Ježíše, že nám na něm opravdu záleží. A poslední bod. Horlivost se nejlépe šíří skrz příklad a skrz vztahy. Pobývej v blízkosti horlivých lidí. Chceš si se rozhorlit, tobě samotnému to chybí, tak vyhledávej horlivé lidi, o kterých víš, že jsou duchovně zralí. Horlivost se nešíří příliš dobře skrz apely. Jako když pan farář v neděli v kostele nadává těm, co tam jsou, na ty, kteří tam nejsou. No. A musí to být pan farář, může to být vedoucí skupinky nebo pastor, prostě to je stejný princip, jo? Prostě říct jako měl bys a tak dál. Jako samozřejmě je také místo pro napomínání v našem životě. To je jasný z té epištoly Židům 10, 24, 25. Napomínejte se, pozbuzujte se k dobrým skutkům. Ale je to málo platný, pokud člověk sám v tom nejde příkladem. Pokud sám není horlivý. A já tady budu trošku osobní. Já jsem nedávno mluvil se Sašou Flekem, který je bývalý pastor Slova života a měli jsme nádherný rozhovor, v podstatě jsme si rozuměli tak jako nikdy předtím. A já jsem měl o něj jednu malinkou starost, aby nepřestal být horlivý. Před deseti lety mě lezl krkem. Já prostě tou tělesnou horlivostí, která jako mě odpuzovala, která nadělala hodně zla, skutečně hodně toho tlačení na pilu. A je mě líto, že už se jich neschází 200, že si jich schází mnohem míň. Protože jaksi oni zůstali jako ty dobrý, ale ty stabilní, prostě ty s nimi se dá nějak jako pracovat. Ale já jsem si vždycky přál, aby uzráli, ale nepřál jsem si, aby ztratili horlivost. Když vidíš člověka, který je třeba jako v nějakém prostě úletu, v nějakém tam v té nezralé horlivosti, tak se nemodli za to, aby přestal být horlivý. Modli se za to, aby uzral, aby prostě mu došly věci, které zatím nevidí. Ale ne, aby ztratil tu horlivost. Skutečně nejsme před alternativou buď to být horlivý a emocionální, dělající spoustu kupanců, anebo být studení cumáci, který nikdy nic neskazí, protože nikdy nic neudělají. Jo? Samozřejmě, kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Jo? A jako v našem sboru je už hodně lidí, kteří nic neskazilo už dlouhou dobu, jak říkal Luboš Ondráček. Jo? 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 Tady ta boží cesta pro nás je, abychom si vybudovali skutečně dobré přesvědčení, abychom věděli, proč co děláme, a abychom pro Ježíše žili naplno. S horlivostí. Chcete to? Amen. Já se teď budu modlit. A ty proto můžeš udělat rozhodnutí. Tohle je věc, samozřejmě tyto rozhodnutí budeš muset potom přeložit do spoustu drobných, konkrétnějších rozhodnutí. Ale ty se teď můžeš rozhodnout, protože budeš hledat horlivost. A potom to musíš rozpracovat třeba z doma za domácí úkol. Co to konkrétně znamená ve tvém životě? Pokud tam máš nějaký deficit, pokud máš něco, v čem se máš rozhodovat, tak to už si musíš sám promyslet. To už já ti nepomůžu tady přímo, můžeš o tom mluvit na skupince, můžeš o tom mluvit se vedoucím skupinky nebo s nějakým bratrem nebo sestrou na skupince, nebo sám si to promluvat před Bohem, to už je různý cesty k tomu vedou, ale teď můžeš udělat rozhodnutí pro horlivost. Kdo chcete, tak povstaňte. Já se budu modlit za nás, za všechny. A uděláme to tak, že jestli někdo chce i se modlit, nějak sám to v modlitbě potom vyjádřit, tak je teď na to prostor. Já se pomodlím a potom se můžeš přidat tím modlitbě, můžeš veřejně prostě se modlit. Něco tím riskuješ třeba, že za 14 dní se ten bratr nebo sestra nějaký na tebe bude dívat a zkoumat, jestli jsi skutečně horlivej. Nenech se tím odradit, přesto se můžeš modlit nahlas za to, na to nehleď, jestli na tebe hledějí lidi, hleď na to, že tě vidí Bůh a vidí tvoje srdce. Pane Bože svatý, toužím potom, abychom byli společenstvím vřelých lidí. Lidí, kteří vědí, co mají dělat, kteří vědí, proč to mají dělat, kteří vědí, jak to mají dělat a kteří to naplno dělají, protože milují tebe. Prosím tebe za nás, za všechny, kteří mají tu touhu, aby si zapečetil, aby si to, když se teď rozhodujeme pro horlivost před tvou tváří, ty sám nám pomohl uvést do praxe, uvést do života, udělat tu spoustu těch jednotlivých drobných rozhodnutí, abychom žili pro tebe. Aby o nás také platilo to slovo, že horlivost pro tvůj dům nás stravuje. Amen. Já mám ještě jednu radu pro modlitby, neberte to jako kritiku jednu z těch modliteb, ale takovou radu. Zkusme se modlit bez podmiňovacího způsobu. Tady nemodleme se na takový příklad. Pane, já bych chtěl odpustit. To můžeš převést dál gramaticky. Pane, já chci odpustit. A můžeš jít ještě dál. Pane, já odpouštím. Podobně jako z toho horlivosti, pane, já bych chtěl být horlivý, tak pane, dej mi horlivost, nebo pane Bože, budu horlivý. Jo, prostě to podle toho, jak to prožíváš. Já časem vyhlásím i takovej boj slovíčku tak v modlitbách, ale neřík si to musím probojovat sám. Ale čím méně vaty bude v našich modlitbách, tím lépe. A tím také budeme pro ostatní, sami pro sebe i pro ostatní větší inspirací k horlivosti. Nemyslím si, že by nás Pán Bůh kvůli tomu zavrch, ale je to vata, je to zdržení, není to to pravý.